Það er gróðurhúsa áhrifunum að þakka að hægt er að búa á jörðinni. Of mikið af gróðurhúsa lofttegundum gera okkur þó lífið leitt því það veldur of miklum hita á jörðinni líkt og að jörðin sé í of þykkri lopapeysu. Jörðin er heimili okkar og eini staðurinn í heiminum sem við vitum með fullvissu enn sem komið að geymi líf. Flestar lífurur búa frá 6 km hæð yfir sjávarmáli og 500 metra niður í sjóin. Til eru 2 miljardar lífvera á jörðinni og lífverurnar eru því mjög fjölbreyttar. Hér finnast örverur, frumverur, plöntur, sveppir og dýr. Þessi mikla fjölbreytni lífvera á jörðinni kallast lífbreytileiki og hann eitt af megin einkennum jarðarinnar. Til eru lífverur sem búa á meira dýpi, líkt og fyrrnefnd bessadýr. Einfrumungar og krabbadýr sem hafa fundist á 11 km dýpi í Maríönugrófinni í Challenger-gjánni. Þar mesta hafdýpi sem fundist hefur á jörðinni en það álíka og vegleyndin frá Vestmannaeyjum til Landeyjarhafnar. Lífkvolfjarðar, svæði það sem líf finnst á jörðinni, því ekki stórt. Allar lífverur sem við vitum búa á 20 km svæði, frá dýpsta hafsbotni upp í hæstu tinda jarðar.